Победник на традиционалниот македонски фудбалски куп за Викторија за 2017 година е екипата на Алтона Меџик Вардар, која во финалето ја совлада Престон Македонија со 2:0. Резервниот состав на Престон Македонија ја совлада екипата на Лалор Слога Јунајтед во финалето со 5:0. И во женска конкуренција славеше Престон Македонија против Алтона Меџик со 4:2. Со тоа Престон Македонија и Алтона Меџик Вардар ја потврдија својата доминација меѓу македонските екипи во Викторија. Инаку на турнирот кој го организираше фудбалскиот клуб Плентти Вали Лајонс Лерин, учествуваа сите македонски клубови од Мелбурн, Нои Джилонг и Шепартон. Турнирот минава добра организација, можеби недостасуваше само малку повеќе навивачи на стадионот на Престон Македонија, каде што се играа над преварите. Првото финале се играше во женска конкуренција. Престон Македонија заслужено ја совлада Алтона Меџик Вардар со 4:2. Лавиците имаа рано водство, потоа малку се опуштија, примија два гола, но сепак победија, нешто што го потврди и капитенката на екипата Дијана Пикаловска по подигањето на победничкиот пехар.
Добро изигравме и ам хепи сме дека победивме 4:2. Да, се вратија во второто полувреме, ама беше клаус, ама орајт, изигравме тогаш по крајо, падовме уште еден гол и така останавме.
Второто финале беше помеѓу резервните состави на Престон Македонија и Лалор Слога Јунајтед. Лавовите супериорни во секој поглед, резултатот од 5:0 кажува се и заслужено се радуваа на успехот. Членот на Престон Македонија Коста Поповски изјави:
тешко беше, на полуфинале имавме една тешка игра со Шепартон, ама иначе другите игри убо игравме. Цел турнир добри бевме.
Да, значи пехарот заслужено,
да,
е во вашето.
Јас мислам да заслужен беше пехарот.
А еве уште еден член од Престон Македонија, како се викате ви?
Александар.
Како ја видовте ви играте?
Шо, 5:0, игравме како требавме и клавме голи.
Главното финале се играше последно. Актери беа Алтона Меџик Вардар и Престон Македонија. Магичните поведоа од пенал, успешно ја контролираа играта и искористија уште една шанса да конечна победа од 2:0. Никола Марковски од победничката екипа рече дека тоа бил тежок надпревар, а освоениот пехар е заслужен.
Прво честитки за Престон, кој даде доста добар меч. Исто така ние бевме цело време доминиравме во надпреварот, со тоа ги искористивме нашите шанси рано и со тоа дојде победата.
А овој турнир се вклупуваат во вашите подготовки. Меѓутоа, да го искористам вашето присуство овде, вие сега се подготвувате за новата сезона. Како ќе течат подготовките и со какви амбиции влегувате во новата сезона?
Во новата сезона секогаш влегуваме со амбиции да го освоиме првенството и нормално Алтона Меџик заслужува да биде во премиер лигата. Оваа година подпишавме неколку нови играчи исто така од повисок ранг, со очекувањата се високо.
Тренерот на Лавовите Желјко Поповиќ рече дека Алтона заслужено победила, иако може би престрого досудениот пенал против нив го смени текот на надпреварот.
Па видите, било е врло добар организован турнир.
Беше тоа добро организиран турнир. Победивме лесно неколку надпревари и во полуфиналето против Джилонг. Знаеме колку е силна Алтона последниве години и какви амбиции има. Беше тоа тежок надпревар. Може би и досудениот пенал во нивна корист малко го поремети текот на целиот надпревар, но сепак тоа е дел од надпреварот и Алтона заслужено победи и им честитам на освоениот пехар. Александар Николовски, млад и талентиран судија од Националната премиер лига, беше дел од судиите што ги водеа надпреварите. Истакнува дека турнирот мина одлично и му било задоволство да суди, потенцирајќи посебно дека фудбалерите се однесувале фер и коректно на теренот.
Надпреварите беа баш добри, немаше никаков инцидент. Сите тука што беа присутни да ги гледа надпреварите беа весели, со добра музика, уживаа во фудбалот. Како судија немав никаква опасност или инциденти некакви што требаше да ги видам, да разземам мерки, така да. Многу беше добро, све беше добро, добро организирано, така да би требало сите што беа присутни тука да се срекни со све што видеа.
А за се да мине во најдобар ред, се погрежи организаторот, фудбалскиот клуб Лерин. Секретарот на клубот, Тоде Николаидис, уште еднаш се заблагодари на спонзорите, но и на сите оние кои помогнаа во организацијата на турнирот.
Благодарам на тебе и благодарам на радиото станица SBS стапеното време. Сакам да кажем дека добро се поминаме турнирмето и друго нешто сне многу стрекни како публиката сопорта што се вели македонски окуп. Другото нешто за нашите што се во управата, ако можам на ние да ми пуштам голем поздрав за помошо. И како што знаеш, не е лесно. Добро си поминаме и чекаме сега за новата година да се вратиме во Македонија тука пак. Ошеднаш од мене и од нашата управа, од Фулбалско Хулерин, сакам да ми благодарам на сите.
Посебно атрактивни беа младите играорки од играрната група Света Петка, кои со неколку ора ги воодушевија присутните на стадионот. Секако тука беше и познатата група Фаланга за дополнување на амбиентот. Годинашниот Масо Кап заврши, а до година повторно ќе се игра на БТ Конорс Резерв, а домакин е Престон Македонија.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.